Birleşen Ştatların yardımı bilen geçirilen Ukraynanın we Ortiýadyň arasyndaky paragaçylyk gepleşikleri, Ortiýadyň güýçleri Ukraynanın ähli künjöklerindäki nişanalara ýene-de hüjüm edenlerinden bir näçe sagat soň Birleşen Arap Emirliklerinde başlandy. Moskwanyň we Kiýewiň şeýlegi Birleşen Ştatlaryň wekillerini gatnaşmagyndaky gönüden gönü gepleşikler 23-nji we 24-nji ýanwarda Abu Dabi'de gaýtadan başlanypdy. Kremlin 2022-nji ýylyň fevral aýynda başlanan doly derejeli çözülüşinden beri Ukraina we Rus gepleşikçilerinin arasındaki duşuklar seyrek oldu. Ukrayna'nın baş gepleşikçisi Rustem Umerov gepleşiklerin başlananlığını 4. fevralda X'de tasdikladı ve ol Ukrayna'dan Ortiýadyň hem de Birleşen Ştatlardan baran gepleşikçi vekillerin duşuklarının 3 taraplayın formatta başlananlığını etti. Endiki iş belli bir uğurlar önce ayrı-ayrı toporlarda geçirilir. Sonra olsa pozisyaların bilelikteki sinhronizasyası planlaştırılır deyip Umerov sözünün üstüne koştu. Mundan önki metbuat maglumatlarında Aktam'ın ada azalmadık resmiyetine salgılanıp, Ukrayna'nın ve Ortiýadyň arasındaki gepleşiklerde Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump'ın yürüyte vekili Steve Witkoff'ın Birleşen Ştatların adından çıkış etçektiği aydıldı. Şu ayın ahirinde uruşun 4 yıllığı kolaylaşarka Kremlin metbuat vekili Dmitri Peskov, Ortiýadyň gepleşiklerdeki pozisyasının ütkövsüz galyanlığını ve bunun aydındığını hem de Kiev ve Amerikan gepleşikçileri tarafından buna doğru düşünülenliğini 4. fevralda irden jurnalistlere aytdı. Gepleşikler Ortiýadyň Ukrainanın paytaxtına ve yurdun beylikli sevitlerine ulu raketa ve drone hücumlarından bir neçe sağıt son geçirildi. Bolsa Ukrayna resmiýetleriniň nyktamagyna görä 2-nji jahan uruşundan beri Ýewropanyň iň gandy çakmyşygy bolan bu konflikte Kremlin diplomatiýany wagt tutmak üçin ulanmak we hüjümleri güýçlendirmek üçin ulanýan taktikasy. Ukrainanın hova güýçleriniň 4-nji fevralda beren maglumatyna görä Rus güýçleri bir gejede Ukraina garşy 100-den gowrak dron uçurdy. Sewit häkimetleriniň maglumatlaryna görä Dnipropetrovsk sewitinde dron hüjüminiň netijesinde 2 adam wepat bolupdyr we ýene 2-si yaralanypdyr. Dnipropetrovsk sewitine edilen hüjümde 68 ýaşly aýal we 38 ýaşly erkek adam öldü diýip sewit administrasiýasynyň başlygy Mykola Lukaşuk Telegramda ýazdy. Günorta Odessa sewitinde giýjeki Rus hüjümi zerarly adından 5 adamyň yaralananlygyny regional häkimetler habar berdiler we ular jaýlara çagylyr baglaryna hem de mektebe ziýan ýetenligini hem aýtdylar.